Čína, předtím Mexiko, Indie, Nepál. To jsou místa, kde v nedávných týdnech a dnech zabíjeli sesuvy půdy. Co je způsobuje a jak se dají předpovídat? O tom si budu povídat s ředitelem České geologické služby v druhé půlce magazínu Leonardo. Pokračuje týden udělování Nobelových cen. I dnes vám v našem seriálu představíme dalšího vítěze, tentokrát v oboru chemie. A vzpomeneme na případy, kdy jména nových laureátů nebyly výsledkem jednomyslných rozhodnutí a vzbudily spíš kontroverze. A v novinkách třeba o tom, proč je možné, že dokážeme číst knihu v hlučném metru nebo třeba kavárně plné lidí. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
A ve studiu už je i Ondřej Ševčík s novinkami ve vědě. Vítej.
Hezký den.
Ondro, daří se ti soustředit na čtení třeba tady v redakci, kde ostatní telefonují anebo jinak ruší?
No, nějak zásadně mi to nevadí, ale někteří kolegové mají pořádný hlas, takže někdy to vlastně rušit může.
No, ale není divu, že se soustředit nakonec můžeš, a teď už dokonce víme, proč je to možné, proč dokážeme číst knihu v hlučném metru nebo třeba kavárně plné lidí. Vědcům ze šanghajské pobočky New Yorkské univerzity se podařilo odhalit, jak je mozek schopen odfiltrovat nepodstatné informace od těch důležitých. Analýza, kterou výzkumníci prováděli, se zaměřovala na inhibiční neurony, tedy lidově řečeno takové dopravní policisty v mozku, které napomáhají zajistit správné neurologické reakce na přicházející stimuly.
Náš výpočtový model ukázal, že inhibiční neurony mohou umožnit vznik nervového obvodu pro přijímání specifických informačních toků, zatímco ostatní odfiltrují.
Vysvětlil hlavní autor studie profesor Xiao Ying Wang.
Veroniko, pozoruješ někdy ráda stejně jako já noční oblohu?
Dokonce moc ráda.
Tak i když je zrovna planeta Merkur ne vždy dobře viditelná, v budoucnu by to mohlo být ještě méně. Merkur se totiž zmenšuje. Zjistila to americká sonda Messenger, která v minulých letech povrch planety snímkovala. Na jejich základě nyní američtí vědci zjistili, že Merkur je dodnes tektonicky aktivní, ba co víc, neustále se vlivem ochlazování svého nitra pomalu, ale jistě zmenšuje. Po naší Zemi jde zatím o druhý případ planety ve sluneční soustavě, která dodnes vykazuje zřetelnou tektonickou aktivitu. Podle studie uveřejněné v časopise Nature Geoscience jsou výsledkem nedávného smršťování Merkuru malé útesy a srázy na povrchu planety. Ten ale neustále bombardují meteority, takže objevené srázy musí být poměrně mladé, jinak by je dopadající meteority vymazaly. Vědci proto odhadují jejich stáří na maximálně 50 milionů let. Podle autorů studie je dokonce možné, že na povrchu Merkuru občas probíhá i takzvané merkurotřesení.
Týden Nobelových cen je v polovině. Už známe laureáta za medicínu a fyziku a za chvíli vám prozradíme, kdo se dnes stává novým laureátem v oboru chemie. Když byl v pondělí oceněn japonský vědec Yoshinori Oshumi za lékařský výzkum autofágie, souhlasila s ním většina vědecké obce. Ne vždy ale mají Nobelovy ceny tak lehký průběh a po některých zůstává pachuť i několik let po jejich ocenění. Víc už opět Ondřej Ševčík.
Nobelova cena se uděluje každoročně právě v tento čas, a to už od roku 1901. Jedná se bezesporu o jedno z nejprestižnějších ocenění, jaké může člověk ve svém profesním životě dosáhnout. Ne všichni ocenění jsou ale veřejností přijati kladně, a když pomineme často paradoxně třaskavé Nobelovy ceny míru, nejčastější dohady jsou u těch předávaných za lékařství. Na to proč jsem se zeptal přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Marka Váchy.
Kontroverze může spočívat v tom, že některé ty Nobelovy ceny mohou být za objevy, které mají třeba velikou etickou zátěž. Tady mě napadá Nobelova cena v roce 2010, kterou dostal doktor Edwards. A dostal to vlastně za první dítě ze zkumavky, za Louisu Brownovou, která se narodila v červnu 1978. Tak i tady bylo zajímavé, že tu Nobelovu cenu dostal po 32 letech. Bylo to už ve chvíli, kdy technikami asistované reprodukce se po světě narodilo asi 5 milionů dětí. Tak tenkrát jako celá řada komentátorů říkala, no pozor, tady je určité jako váhání toho Nobelovského výboru, teda jestli tu cenu si zaslouží nebo nezaslouží právě kvůli tomu, že se jedná o podmínečné minové pole, tedy pokud to takhle můžu říct.
Další kontroverze může být často i v tom, koho vlastně ocenit, protože doba se změnila a osamělé vědce vystřídali nezřídka kdy mezinárodně spolupracující týmy vědců. Ostatně proto se poslední dobou čím dál víc oceňuje více zainteresovaných výzkumníků s různým poměrem jejich zásluh, a tedy i s různou finanční odměnou. Horší je to ale v případě, kdy může být nějaký objev vyústěním předešlých pokusů někoho jiného. A nebo se ohlásí ve stejnou dobu. Ostatně náš Jára Cimrman by mohl vyprávět. Reálně ale takový případ nastal při objevu viru HIV.
Celý ten příběh začíná v roce 81, kdy se objevuje naprosto nová choroba, ale už v roce 1983 dva badatelé, Luc Montagnier v Paříži a Robert Gallo v Americe, ohlašují objev viru HIV a dodnes se hádají, kdo byl první. Tak nakonec ten Nobelovský výbor to přiřkl Luc Montagnierovi v Paříži a tomu jeho týmu, tak ten dostal Nobelovu cenu, ale Robert Gallo tady toto, pokud je mi známo, tak to nikdy nepřijal a ta tenze mezi oběma laboratořemi stále trvá.
I toto ocenění bylo uděleno po dlouhých desetiletích, a to až v roce 2008. Pokud se ale naopak podíváme do možné budoucnosti, dnešní genoví inženýři nepochybují, že v příštích letech obdrží Nobelovu cenu vědci, kteří stojí za převratnou metodou přepisu genů CRISPR-Cas9.
CRISPR jsou opravdu dneska jako velikánský hit v biologii. Probíhá samozřejmě jako extrémně eticky kontroverzní výzkum, protože prostě pracujete s lidskými embrya, hrajete si a vypínáte a zapínáte geny, ale zatím je aspoň ještě teda hlídána ta hranice, že takto pozměněné embryo nesmí být transferováno do dělohy matky a že to dítě se nesmí narodit. Tak samozřejmě uvidíme, co přinese budoucnost, a můj soukromý odhad je, že za Nobelovu cenu za tohle si ještě chvilku počkáme.
Je ale třeba mít na paměti, že přeze všechny uvážené výběry se občas najdou i ty kontroverznější, a to z jednoho, ale o to pádnějšího důvodu.
Tak jako nemůžeme srovnávat umělecká díla, tak do jisté míry každý výběr ve vědě toho, kdo je nejlepší, je vždycky subjektivní a je to otázkou té komise. Takže jistě máme tady vědecké objevy, které si opravdu jako zasluhují, aby byly poctěny Nobelovou cenou, ale samozřejmě vždycky je tam velký seznam těch vědců, kteří čekají na tu svoji Nobelovu cenu a třeba se nedočkají celý život.
Uzavírá Marek Vácha z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
No a my už se teď dozvíme, jak dopadla letošní Nobelova cena za chemii. Získala ji trojice chemiků. Poslechněte si teď záznam z vyhlášení výsledků.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2016 Nobel Prize in Chemistry jointly to Jean-Pierre Sauvage, Sir James Fraser Stoddart and Bernard L. Ferinja for the design and synthesis of molecular machines.
A ve studiu už teď vítám Ondřeje Nováka s podrobnostmi. Dobrý den.
Dobrý den. Na rozdíl od včerejší ceny za fyziku jsou dnešní vítězové autoři vyloženě konkrétní technologie, a to molekulárních strojů, nebo také mikroskopických strojů či nanobotů. To jsou technologie s velkým potenciálem, mají velikost v řádu molekul a jsou tedy zhruba tisíckrát tenčí než lidský vlas, ale zároveň je dokážeme ovládat.
A k čemu jsou takové technologie dobré?
V budoucnu mohou najít uplatnění třeba v medicíně, ale výzkum letošních laureátů položil základy i třeba pro vývoj molekulárních motorů. Vědci totiž už dokázali vytvořit miniaturní rotory, které jsou opět velké jen několik molekul, a tyto rotory se dokáží po nasvícení uvést do pohybu. Další využití si můžeme představit třeba při vývoji nových materiálů, senzorů a také u systémů pro uchování energie.
Ondřeje, můžeme ještě krátce připomenout, kdo získal v tomto oboru Nobelovu cenu loni?
Byla to trojice vědců ze Švédska, USA a Turecka. Thomas Lindahl, Paul Modrych a Aziz Sankar získali ocenění za přínos při poznání mechanismu obnovy buněčné DNA. Ta se totiž během našeho života poškozuje. Odborníci očekávali, že cena za výzkum v oblasti DNA bude udělena i letos, ale jak jsme se mohli přesvědčit třeba včera při udílení cen za fyziku, Nobelův výbor velmi rád překvapuje.
Tak to byl Ondřej Novák, díky za aktuální informaci.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Psychedelické látky jsou znovu po desetiletích předmětem zkoumání různých výzkumných pracovišť po celém světě, Českou republiku nevýjímaje. K experimentům povzbudili vědeckou komunitu mimo jiné také nové zobrazovací metody, které umožňují zkoumat přesnější působení těchto zakázaných drog v mozku. A na světě tak jsou zajímavé výsledky v oblasti léčby těžké deprese anebo posttraumatické stresové poruchy. Zdá se tedy, že kromě rizik mohou mít tyto drogy také své pozitivní stránky. Na výzkum psychedelik se zaměřil Dalibor Zita v následující reportáži.
Robin Carhart-Harris je neurovědec z Královské univerzity v Londýně. Jde o prvního vědce ve Velké Británii, který provedl studii účinků LSD na lidech po více než 40 letech, kdy byl podobný výzkum zakázán. Do Prahy přijel na konferenci Beyond Psychedelics, kde představil čerstvé výsledky své nové studie, která zkoumá účinky psilocybinu na pacienty s depresí.
Léčili jsme 20 pacientů, kterým nezabírala klasická léčba antidepresivy. Zkusili všechny možnosti léčby deprese, někteří z nich až 11 různých druhů léků. Naprostá většina podstoupila zároveň psychoterapii a nic z toho nefungovalo. Byli dost zoufalí. V takovém stavu je potom těžké žít. V rámci studie dostali 2 dávky psilocybinu, látky obsažené v psychoaktivních houbách. Zjistili jsme pak, že všichni pacienti vykazovali známky snížení depresivních symptomů po vysoké dávce psilocybinu a pak po 3 týdnech až 1 měsíci vykazovali pacienti známky takzvané remise, což znamená, že už neměli depresi.
U některých pacientů ovšem nastal relaps a jejich deprese se časem vracela. Antidepresivní účinek ale trval zhruba měsíc a u některých ještě déle, a to aniž by pacienti brali jakákoliv další psychofarmaka. To je poměrně slibný výsledek.
Teď budeme testovat efekt takzvané posilovací dávky. Když po měsíci nebo dvou začíná pacient upadávat znova do deprese, do starých návyků a starého způsobu myšlení, zkusíme provést experiment znovu a sledovat, zda se tak může opět vrátit do zdravého stavu.
Studie také kromě zmírnění příznaků deprese sledovala změny v mozku pacientů pomocí magnetické rezonance.
Změny v mozku, které jsme sledovali, byly celkem konzistentní s tím, co vidíte při jiných způsobech léčby deprese u pacientů, kterým antidepresiva zabírají. Snad by se to dalo nazvat normalizací mozkové aktivity. S nadsázkou se dá říct, že psilocybin u pacientů působí jako reset u počítače.
Zatímco antidepresiva pacient musí brát denně, u psilocybinu stačí k výraznému dlouhodobému efektu jedna dávka. Tyto poznatky by mohly sloužit například při vývoji nových léků. Rozdíl mezi klasickými antidepresivy a účinkem psilocybinu je markantní.
Léčiva, jako je Prozac, typicky redukují emocionální naladění, zmenšují spektrum emocí, negativní emoce jsou pociťovány méně negativně, ale pozitivní emoce jsou také slabší. Změny v mozku byly ale u psilocybinu jiné. Jeden den po jeho užití jsme viděli, že mozek reaguje citlivěji, pokud pacientovi promítáme tváře s různými emocemi, což je ve skutečnosti opak toho, co vidíte u antidepresiv, jako je Prozac.
Léčba deprese pomocí psychedelické drogy může mít ale také své stinné stránky. Někteří lidé zažívají až mystické zážitky a souznění se svým okolím, pro někoho to ale může být obtížná léčba.
Hlavní nevýhodou je, že samotný zážitek intoxikace je psychologicky náročný. Není to snadné. Nejde o žádnou party drogu. Psychoaktivní houby nespůsobí to, že se cítíte pouze euforicky. Někdy se to stane, jindy ale lidé procházejí peklem připomínajícím noční můru. Takže nevýhoda je, že je tato látka nepředvídatelná v přímých účincích.
Tolik doktor Robin Carhart-Harris z Královské univerzity v Londýně. Kromě uzavřených vědeckých studií se ale léčba psychedeliky ilegálně provozuje v řadě zemí. Zatímco lidé závislí na heroinu a opiátech ve Spojených státech amerických jezdí do Mexika na ibogainové kůry. V Evropě se například pro léčbu posttraumatické stresové poruchy používá jihoamerická psychoaktivní rostlina ayahuasca. Na pražskou konferenci Beyond Psychedelics přijel také Liam Modlin, který jako bývalý voják izraelské armády zažil bojové situace a posttraumatická stresová porucha ho poté provázela mnoho let. Úzkosti a deprese a špatné sny mu prý ničili život, dokud nevyzkoušel ayahuasku.
Ten pokus vycházel z pocitu zoufalství, protože všechny ostatní druhy léčby selhaly. Po mnoho let jsem měl příznaky posttraumatické stresové poruchy. Prošel jsem si mnoha ayahuaskovými sezeními s různými lidmi v Evropě a Severní Americe. A nějakou dobu trvalo, než jsem si uvědomil a přiznal si, že už opravdu mohu říci, že už posttraumatickou poruchu nemám a že jsem OK a připravený se posunout dál.
Okay. Then I'm ready to move on.
Lyme Modlin se dnes snaží šířit povědomí o tom, jak údajně ayahuasku používat bezpečně a bez rizik. Na otázku, zda by šel ještě někdy bojovat za svou zem do války, odpovídá:
No, never.
Ne, nikdy. Už nikdy bych nevzal zbraň do ruky.
Z konference Beyond Psychedelics, Dalibor Zita, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Čína, předtím Mexiko, Indie, Nepál, to jsou místa, kde v nedávných týdnech a dnech zabíjeli se suvy půdy. Co je způsobuje a jak se dají předpovídat? O tom už se Zdeňkem Venerou, ředitelem České geologické služby. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, úvodem, ty se suvy zabíjejí, berou domovy, nechávají za sebou poměrně nedozírné škody. Proč k nim vlastně dochází?
Je několik faktorů, které určují, na jakém místě dojde k sesuvu. V první řadě je to geologická stavba, to znamená, jakými horninami je to místo tvořeno a jak jsou ty horniny dále porušeny. Obecně lze říci, že k sesuvům jsou náchylnější sedimentární horniny, například flišová sekvence, to je střídání poloh jílu, jílovců, pískovců, slepenců, dále vulkanické horniny nebo vulkanosedimentární horniny, to znamená tam, kde se vyskytují sopky, tam je větší náchylnost k sesuvům obecně řečeno. A jinak na druhé straně stabilnější horniny jsou krystalinické, to znamená metamorfované nebo vyvřelé, jako jsou žuly, ruly, svory a tak podobně. Kromě toho, jaká je geologická stavba, dále záleží na tom, jaký je reliéf té krajiny. Záleží na potenciálové energii té lokality relativní, to znamená tam, kde je větší převýšení, tam je samozřejmě větší náklonost k sesuvům, i když sesuvy se mohou zaznamenat i na relativně plochých terénech, ale tam právě zase záleží na té geologické stavbě. A třetí rozhodující faktor je nasycenost toho geologického prostředí vodou. To znamená, jakmile jsou větší srážky, tak v těch lokalitách, které k tomu mají ty předchozí dva předpoklady, můžeme očekávat, že dojde k sesuvu.
Takže to podloží, to jeho složení je určitě velmi důležitý faktor. A věk toho kopcovitého nebo hornatého terénu, kde asi častěji k těm sesuvům dochází?
To v podstatě ani není nejnutnější faktor.
Takže eroze nějaká letitější?
Samozřejmě, ale tam, kde je pohoří mladší, tam je většinou výraznější reliéf, to znamená horstva, jako jsou Alpy, Himaláje, tak jsou k tomu náchylnější než třeba kaledonská pohoří ve Skandinávii, anebo naše variská pohoří, jako je Šumava nebo Krkonoše.
My jsme se tím pádem dotkli i trochu mapy, tak když bychom měli teď být konkrétní a pojmenovat, tak které ty oblasti ve světě, k nám se pak dostaneme později, patří k nejohroženějším, co se sesuvů půdy týče?
Obecně lze říci, že nebezpečí sesuvů se soustředí na výrazná horská pásma. To znamená například alpinsko-himalajský řetězec horský, který se táhne přes celou Evropu a pokračuje až do Asie, zahrnuje ty nejvyšší horstva na naší planetě. Dále potom jsou to kordiléry v Severní Americe, Andy v Jižní Americe a v podstatě všechna další pásemná pohoří, která mají relativně velké převýšení a také vulkanický řetězec kolem celého Pacifiku, cirkumpacifický.
A to, že hodně slýcháme o podobných neštěstích, třeba právě v oblastech Číny, kde se opakují, anebo Nepálu, Indie, tam je nějaké ještě zostřené riziko?
Je to dáno tou geologickou stavbou. Je to součást toho alpsko-himalajského horského řetězce.
Jak je na tom tedy Česká republika? I tady nám něco hrozí, zase tak vysoká pohoří tady nemáme, ale přesto o různých rozrušených územích tady slýcháme a dokonce ano, ani kolikrát jistě. To nejsou moc velká převýšení.
Je to pravda, v České republice můžeme vyčlenit oblasti, které jsou náchylnější k sesuvům. Je to především oblast karpatského Fliše na Moravě, jako jsou Beskydy, Vsetínské vrchy, Chřiby, Ždánický les a tak dále. Pak jsou to naše vulkanická pohoří, jako je třeba z České středohoří nebo Doupovské hory. A konec konců i v oblasti české křídové tabule se také nacházejí svahové nestability. Je potřeba říct, že nejsou to jenom sesuvy, ale i skalní řícení. A naopak ty krystalinické oblasti, jako Českomoravská Vysočina, Šumava, Krušné hory, tam sice je to převýšení, ale ta náchylnost je menší právě díky té geologické stavbě, která není tak příhodná pro sesuvy.
Taky jsme nedávno zaznamenali tu událost na D8.
To je u nás unikátní záležitost. Je to tedy přesně v oblasti Českého středohoří. Je to lokalita, kde svahové pohyby jsou známy 100 let určitě. Jsou tam i kromě recentních sesuvů, jsou tam dokumentovány i sesuvy ze vzdálenější geologické minulosti. A je potřeba říci, že geologové na to upozorňovali, že tato trasa je riskantní pro vedení dálnice. Nicméně tato varování nebyla brána v potaz. Bylo rozhodnuto, že trasa povede tímto koridorem. Geologové dávali přednost tunelové variantě. Tehdy se o ní říkalo, že by byla příliš nákladná, nicméně je dost možné, že teď už ty náklady, které vznikly v souvislosti se sanací sesuvu i dalšími pracemi, se možná vyrovnají té původně plánované ceně tunelové varianty. A ta situace je tam složitá. Podle mého hlediska ten projekt, tak jak byl připraven, nebral dostatečně v potaz náchylnost toho území k sesuvům. A to, že k sesuvu nakonec došlo v roce 2013, je zřejmé, že tam tím spouštěcím mechanismem byly ty extrémní strážky, ke kterým došlo v těch dnech, které předcházely.
Opět jste mi nahrál na další otázku, co je vlastně tím hlavním impulzem nebo bývá k tomu, že dojde k sesuvu půdy. V té Číně tam to většinou bývají různá zemětřesení, u nás tedy to byly srážky, nebo co všechno může zavinit nebo spustit ten sesuv půdy, který je tam náchylný v té krajině díky tomu podloží, o kterém jsme mluvili.
Ten spouštěcí mechanismus obvykle mívá několik faktorů. Buď je to zemětřesení, jak jste zmínila, to je jasná věc, tam, kde je nějaký metastabilní stav, tak tím zemětřesením prostě se to uvolní a dojde k sesuvu. V našich podmínkách právě nejčastěji jsou to ty nadměrné srážky. Možná ještě si lidé pamatují, jak došlo k záplavám v roce 1997 a následně se spustily stovky sesuvů právě v oblasti Moravského Flyše. A to znamená, že prostě to prostředí se nasytí vodou, sníží se ta soudržnost horniny a sesuv se může spustit. A jinak samozřejmě nemůžeme pominout také antropogenní zavinění lidskou činností, kdy například při pokládce kabelů nebo potrubí může být ten svah v podstatě podkopán, destabilizován a následně dojde k sesuvu.
Co nabízí moderní věda? Jaké možnosti předpovídat takový sesuv půdy?
Přímo předpovídat, možná, že je obtížné použít toto slovo, ale ty svahy se dají studovat a zjišťovat jejich predispozice k tomu sesuvu. To zase vyplývá z vyhodnocení geologické stavby, sklonu svahu, nasycenosti vodou. A jsou možnosti, jak tu lokalitu monitorovat. V prvé řadě jsou to inklinometrické vrty, kdy do vrtu je instalováno zařízení, které je schopno zaznamenávat, jak dochází k posunu toho svahu a k vyklonění od vertikály. Tento úhlový pohyb se tím zaznamená. Pak se dají používat extenzometry, které spojí dva pevné body a sleduje se, jak se mění vzdálenost mezi nimi. Nebo jsou metody dálkového průzkumu země, jako radarová interferometrie, kdy se velmi přesně zaznamenává prostorový obraz té lokality a porovnává se snímkem, který je zaznamenán s určitým časovým posunem a na základě překryvu těchto obrazů je tedy možné vyhodnotit, k jakým deformacím na tom svahu dochází. Používá se i moderní geodézie za využití totálních stanic nebo kombinace této geodézie a měření pomocí GPS. To jsou všechno metody, které umožňují sledovat i velmi drobné milimetrové pohyby na té lokalitě. A pak je důležité mít to sledování v čase, kdy vidíme, jestli se ta rychlost pohybu zvyšuje, nebo jestli pohyb úplně ustává a podle toho zvyšování rychlosti se případně dá usoudit, že se blíží nějaký krizový stav, kdy dojde k uvolnění toho sesuvu. Ještě velmi užitečná věc jsou systémy včasného varování, kdy tento monitoring pohybu se kombinuje se zaznamenáváním dešťových srážek a lze definovat stavy, kdy určité množství srážek už je kritické a předpokládá se, že dojde k uvolnění toho sesuvu.
Ale třeba ta neštěstí, o kterých jsem mluvila v úvodu, ty jsou daná tím, že těžko asi umíme předpokládat nebo předpovídat zemětřesení, které třeba potom ten sesuv samotný spustí.
Jasně.
A to je ten problém.
Předpovídání zemětřesení, to je ještě mnohem komplikovanější věc. Tam
a to je ten důvod, proč vlastně neumíme ani ten sesuv půdy přesně konkretizovat,
přesně,
protože
tak,
ten bývá důsledkem.
Přesně tak.
A dá se sesuvům nějak preventivně bránit, nějak sanovat? Pokud je to asi velký horský masiv, tak tam těžko.
Tady je potřeba říct, že nejlepší ochrana před sesuvy je studovat je a vyhybat se jim. Protože sanace sesuvů, to je extrémně finančně náročná věc. To jsou řády desítek milionů, stovek milionů. Může to jít i do miliard. A mnohem lepší, mnohem výhodnější pro člověka je vědět, co je ta nebezpečná oblast a jí se vyhnout. Nestavět tam žádné stavby, respektovat v tomto přírodu.
Říká Zdeněk Fenera, ředitel České geologické služby. Moc vám děkuju.
Děkuji za pozvání.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.